Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación.
Moi boas, cruños e cruñas, que tal? Como estamos aquí, Santi Rei, ao frente dun novo episodio de Coruña Fala, ao frente, de lado, por detrás, por riba, poñéndome no sitio onde poda axudar, porque ao fin e ao cabo este programa é voso, o facedes entre todos, e a verdade é que, bueno, nesta nova tempada na que estamos un sábado sí, un sábado non, xa sabedes que estou, bueno, pues estou un pouco máis larchán, traballo menos, que cousas miñas, tampouco preguntedes moito. Pero o caso é que, bueno, xa expliquei no primeiro episodio por qué. O caso é que neste episodio que están aí o Antroido ás portas, parecía que había que falar do Antroido. Ao final do programa daremos as novas que hai a día de hoxe, porque claro, o próximo episodio xa estará o Antroido pasado. Entón algo falaremos hoxe, está no final do programa, ¿no? Pero neste episodio eu veño de cumplir unha débeda e sobre todo unha reconciliación. Estaba eu medio separado dunha institución que temos na nosa cidade. Cousas miñas, outro día cunhas birras polo medio explico con máis detalle, aínda que a xente se cada máis próxima a min xa sabe de que estou falando, non? Vou non explicar, non os preocupedes. Pero estaba eu medio distanciado do Banco de Alimentos, non? Xa ves ti, haberá na nosa cidade institución con máis altas miras e que merezca maior respeto, pois se cadra dúas ou tres nada máis, non? Pero eu estaba medio cabreado co Banco de Alimentos e non o tiña ni no radar, o tiña completamente aparcado, pero pasou algo, desde aquí voulle dar as grazas a esa compañeira que foi a que me acercou de novo ao Banco de Alimentos. Ti sabes quen és e douche as grazas eternamente. Díxome, por que non? Claro, a cabeza fixo clic. Ostras, Santi, e por que non? O Banco de Alimentos, o Valrial, en ano e medio de programa, aínda non pasou por aquí. Entendedes por qué, non? Porque xa vos dixo, polo que acabo de decir. Porque o tiña aparcado, cousas das merdas miñas de Santi. Non era xusto. Para nada. Porque se hai un espazo, que habrá outros máis, pero se hai un espazo no que os crunios e as crunias votan o resto, no Banco de Alimentos da nosa cidade. Un sitio no que descubrín como estes crunios e estas crunias o dan todo por nada. Sí, todo por nada. Entón, que fixen? Pois, seguindo na invitación desta moi boa amiga, pasei un día ali no Banco de Alimentos. Un día, tampouco voume eu instaurar ahora en valedor de nada. Pasei unha mañá ali con eles. Ostras, pero foi unha mañá moi intensa, verdad que sí. Unha mañá na que de vez en cando fun sacando o micro e xa vos digo que me dá para o programa enteiro. É o que vamos a facer. Hoxe voy a dedicar este episodio á Asociación Valrial, ao Banco de Alimentos Rías Altas, que teñen a sede en diferentes cidades da nosa provincia, pero eu pasei esa mañá aquí no almacén que teñen na Grela, e que espero que con este programa todos coñezades un poquinho máis. Eu ali coñecín a moitísima xente, a xente moi interesante. E entre delas, algúns quixeron poñer un micro e falamos un anaco. E que primeiro falei foi con Monse, que ven a ser, bueno, a encargada do almacén, aínda que eso das etiquetas e dos cargos ali non lles gusta nada, xa o sei. Estábamos hablando con Monse, que é a encargada do almacén aquí do Banco de Alimentos. E me estaba dicindo que aquí entran furgonetas constantemente, entran e salen, que vos non facedes entrega directamente de forma individual.
Exacto, exacto. Nos non facemos ningunha entrega, ningún particular. Aquí veñen a recoller as asociacións, como os Cáritas ou as asociacións.
Apareció esto. Caducan el 25. ¿Quieres que lo...?
Mételo ahí en el del 25.
Vale, yo... Preguntaba si era...
Vale, venga, al 25. Entón, o que veñen son os asociacións a recoller os alimentos. Personas particulares aquí non veñen, chaman moito. Xente que está necesitada, que chama moito pedindo que si poden vir a recoller. Todo eso que lle temos que decir, que teñen que primeiro falar que a traballadora social, que ela lle fai o seguimento, xa lle asigna. Claro, e despois xa a traballadora social xa os incorpora en un...
Aquí na Grela é donde as empresas grandes ou... Vou crear algún nome comercial para que me entenda a xente, o Carrefour, o Gadis, ou a empresa conservera X, trae os produtos para que despois vos os repartades.
Non nos traen eles aquí. Ímolos recoller nos que as furgonetas nosas.
Ah, moi ben.
Entón, as furgonetas nosas están toda a mañan, desde as 8:30 da mañan hasta a 1, están facendo rutas por toda a Coruña, pasando por todos os supermercados, recollendo en todos aqueles sitios que nos dan as mermas para nos repartir. Uh-huh. Cando chegan nos en esa mesa da entrada, pois facemos a clasificación, asignámolo a entidades que están dispostas a vir a recollelo. E despois empezan a chegar as furgonetas, vai se dando o palé, confecciónase o albarán, e vanse, entra outra, e así votamos a mañán.
Fantástico.
Con un e con outra votamos a mañán. Vale. Hai voluntarios que están preparando os palés, a preparación do palé consiste en facer un palé según o número de beneficiarios que ten cada entidade. En ese palé pois ponse de todo, o aceite, o arroz, o leite, todo o que estás vendo por aí, vaise facendo
o que vexo é moito orden, moito orden.
Que se non temos orden aquí, sería o caos, e no caos non traballamos moi ben. Entonces está moi ben clasificado para que os que fan os palés poidan encontrar as cousas axiña xa no momento. E fan o palé e mira, están todos por aí preparados, teñen o nombre da entidade, se queres vir velos. Toda esta parte de aquí, vale. Todos teñen por aí un papeliño que pon o nome da entidade que vai a vir a recollelo, e o día que lle toca de vir, porque veñen cada 15 días as entidades a recoller os alimentos. Perfecto. Entón, aquí pois este vai vir o día 31, o outro pois vai vir o día 1, entón van vindo e os palés están preparados e xa os levan. Vale. E despois no medio, pois eso, pois mira, ahora acaba de entrar unha recollida que se fixo nun colexio.
Como falabas ti dos eventos.
Dos eventos, entón fixose é a recollida esta da que fixo, que trouxe ora Maribel, que non me acordo de que onde era. Pois xa se poñen ahora a clasificar os... Pésase, faise a clasificación e faise a entrada dos produtos.
Todo o que ven aí nesas caixas é posiblemente algunha operación quilo de algún colexio, algún estilo.
Isto é dun colexio e da carreira esa que dixo que fixo Maribel. Aí vale. En ese momento teñen dous eventos.
Eso vai todo para esa zona onde están os
exacto.
Produtos organizados por produto.
Exacto.
E despois virán para esta outra zoa que é onde están os palés onde vai organizado o que vai ir a cada entidade.
Exacto.
Como vemos aquí, algúns a Cáritas, concellos da contorna ou asociacións, non? Que son os que despois fan eles esa distribución individual.
Efectivamente, despois eles son os que fan a distribución individual. Eso é o que estamos aquí a facer desde
pois, deixamos de falar
as 8
unha man, no, que me
hasta
digades.
Pois nada, ahora en este momento todo o traballo está ali, xa ves que están todos.
Vamos,
ali, ou sea que vas para ali e si queres pos yo micro a outro e que che vayan falando do que van contando.
Moitísimas gracias.
Estás a escoitar Crunia Fala no 103.4 en Cuac FM, donde sinón.
En ese entrar e sair de caixas, de furgonetas, e movimento constante de mercadorías para arriba e para baixo, dentro todo dun orden maravilloso, alguén me dixo, oiches, con que nos che pase falar con César, que ademais é un dos decanos de todo isto. Caramba, canta razón tiña. Cundiume moito, como digo rapaces ahora, cundiume moito coñecer a César e coñecer esa vinculación entre o Banco de Alimentos... ¿Podemos decir o sistema educativo? Sí, creo que sí. Escoitamos a César.
César é un dos voluntarios que leva máis tempo. Falábamos antes que estás aí no top 5.
Sí, no 2011 incorporéme porque me xubilei. Entón, pois, estou vindo por aí, pois, alguna cousa que me merecese a pena para facer. Creía que tiña unha experiencia que podía ser útil para transmitirla a outra xente. Así foi. Mirando un día, pois, de casualidade, a facer unha compra a Carrefour, a Continente, que era Continente.
Ostras, sí, sí, xa choveu.
Dando ali na quesa, facendo a compra, vin alá ao fondo, pois unha compañera de traballo con un chaleco azul que estaba ali falando case. Era unha vieita, non lle prestei máis atención, pero outro día, o sea, isto foi un sábado ou luns, pola mañá, eu era o primeiro en entrar no meu traballo, e era a segunda. E sempre pasaba por delante da miña por. E dixe, sabe, paso un momentito. Que tal? Buenos días, volto a esta historia. Pero que facías outro día no Continente e tal? Dixe, eu colaboro co Banco de Alimentos. Dixe, bueno, eso que? Pois mira, tampouco se pode dicir moito, porque a mí chamame a través de outra amiga, eu veño aquí, e me dixen que teño que dicir, que facer, e colaboro e tal. Ah, bueno, pues, ¿por qué me dijo? Porque me voy a jubilar, quiero, vamos, a buscar un sitio para trabajar y tengo que estar haciendo siempre algo. Bueno, vale, pues me ven, pues yo no te, pero te pongo en contacto con la mía amiga. O sea, mi amiga, pues era directiva de la organización.
La organización anterior.
María Canedo Zapata, llamase todavía. Falé con él. Y dice, bueno, es que sí, estupendo, qué bien, no sé qué. Pues mira, ven a tomar un café, te invito a un café a mi casa y charlamos. Te explico de lo que
va esto.
Fue con la petición de tomar un café a las 4:30 de la tarde y salimos al día, a las 10 de la noche.
Quedaches cautivado. ¿A qué te dedicabas? ¿Puedo te preguntar a qué te dedicabas?
Bueno, vamos a ser un multifacético.
Multifacético. Sí, una mente inquieta.
Funcionario público.
Profesor, dixeches.
Funcionario e profesor.
Ah.
O sea, son funcionario.
Profesor de carrera.
Profesor de FF, bueno, básicamente de formación profesional.
Amigo.
Estuve no liceo, pues, desde o principio de que se montou toda esta historia.
Disculpa un segundo, mira. Sí. Si te vas a quedar aquí hasta la una, sobre las 11 o así empezarán a llegar nuestras furgonetas.
Vale.
Y es muy interesante también lo de la recogida de la clasificación, que se hará todo en esta mesa.
Sí, fantástico.
Los ves y ya le echas ahí una mano.
Qué gracia. Bueno, genial. Qué bueno. De acuerdo. Bueno, estaba el profesor ahí, que tiña que seguir sendo profesor.
Sí, esta faceta miña de enseñanza, como teña moito compromiso con a enseñanza, fumo decano do liceo.
Vale.
Liceo. Entendo. Perdón, César, los palés, los dos son del mismo sitio.
Los palés son de... No, los palés son nuestros.
No, quiero decir lo que viene.
Sí.
Es todo del mismo.
Del mismo.
Que tiene un follón, un palés de uno, un palés de otro... Son del CPI.
CPI Castro Basioi.
Vale.
No,
CPR.
No, CPI. CPI.
CPI.
Sí. Centro Público Integrado. Son qué dos, bueno. Sí, son dos pares. Bueno, pues esto que tiene esta componente, sí, bueno, pues de alguna manera, no sé, a ver qué. Bueno,
eso le debate a que ahora se echas esa conexión entre o Banco de Alimentos e os colexios. Sí. ¿En que consiste esa conexión?
Se vou a contar. O sea, que chegado ali ao Banco de Alimentos, pues, bueno, estaba pues, empezando a rodar, isto se abriu en maio de 2010, estamos falando de 2011, pues eso, a mitad de ano, por aí. E nada, se me presentaron a xunta directiva, bueno, xente pues, entrañable, con moitas ganas de facer algo, e xa cando me enteré como estaba montada a organización, que era todo voluntariado puro e duro, que nadie percibía non só o seu traballo, sen este no sitio.
Aquí estou.
Entón, lle dixen a María esta Zapata que eu sí, que vamos, que quería incorporarme, pero que quería un tempo para ir estudiando os distintos elementos que compoñen o banco, a ver en que sitio podía encaixar eu, dada a miña precualificación e preparación. E así foi. Estuve recorrendo todo e, al final, como dixen, bueno, isto xa é o que eu necesito para estar facendo algo. Entón, eles propuxen que se estaban facendo algo cos colexos, e dixen, pues, se queredes, me encargo de poñer en marcha o contacto con os centros, que pareceme que por aí temos que empezar, por a base, por a educación, e que vaya a xente incorporándose, é sabio que é un banco de alimentos, por lo menos ese nivel. E así foi. Preparei unhas charlas, conseguí naquele momento, tinha bastante relación con a Xunta e con o conselleiro, e a través do conselleiro deronme unha lista de todos os centros, tanto públicos como privados, da, se quero solamente a provincia da Coruña, porque o ámbito que temos é a provincia. Uh-huh. Entón, se diseñei en aquele momento unha serie de actividades nos que poden encaixar. Unha delas era campaña solidaria, unha campaña solidaria por curso. Facer unha campaña solidaria por curso, eu venho aquí, dollos unha charla aos chavales, a todo o centro, a todo o equipo directivo, é un día o dedico ao centro. E fuxo facendo esa labor informativa, divulgativa, convencendos de que era necesaria a estimulación da solidaridade, que a sociedade esta da tecnoloxía xa estaba absorbendo, que estaban con moitas capas por riba, que había que empezar a quitar capas e chegar un poquillo ao compromiso solidario. Preocupame moito un pouco de o consumo, o despilfarro o consumo responsable.
Ben.
Entón, tamén preparei unhas charlas, sobre todo polos infantiles, predicando.
Claro, é o que toca.
É o que tens que facer. Tens que enseñar a vosos pais que non saben comer, sí, que non sei que, que se tira todo, que non sei que tirar, que o que sobra hai que reciclar, bueno, reciclar, todo está. Nos machaquei prácticamente a todos os que me esquecieron os coitar. Miña alegría é que ahora se incorporan no sistema educativo, xa todo mundo sabe o que...
Sí, xa está no currículo, ¿no? Esa concienciación, a economía circular, está xa no currículo.
Xa está no currículo, con lo cual, xa va, moi ben.
Vale.
Traballo máis.
Sí, probablemente.
Surdiu a gran recollida, entón a mí encendeuseme unha luz e vamos a tirar dos centros educativos, se somos capaces.
Xa nos conocen.
Aquí, xa nos, exactamente, por aí empecé a falar con eles. Entón, este iba solo, pois teño un equipo pequeno de xente que me axuda, pero, basicamente,
vale,
o que venga a cara con ele.
Pois xa hai dous rapaces aquí no almacén.
Hai dous rapaces.
Por que hai dous rapaces no almacén?
Hai dous rapaces porque hemos posto en marcha unha nova actividade que se chama prestación social para todos aqueles alumnos que estén en de alguna maneira implícitos no régimen disciplinario do centro.
Uh-huh.
Entonces pensamos que é moi fácil castigar un rapaz de madre para casa pues, dous días ou tres sin control ningún. Eso de algún xeito que fai entorpecer, bueno, o que
a conciliación
a reventa. Pero logo despois saber que fai o neno, que se está pechado en habitación, non ten control, non? E pensei, sabio yo de botas a cabeza, que podía ser unha boa opción que, como contraprestación ás expulsións, que viñesen a facer unha labor de traballo voluntaria, sempre solidaria.
Muy bien.
Que veñen ao almacén a axudar.
Pues como un voluntario máis.
Como un voluntario máis. Tres, catro días, e pois pues, para o almacén, sí, como un voluntario máis, pero diríamos que sin poder utilizar as máquinas
mecánicas.
Sí.
Traballo manual, como...
Traballo manual, mover as caixas, seleccionar, clasificar, controlar as fechas de caducidade, e todo o que se fai aquí. ¿No?
Uh-huh.
As entradas, as salidas, axudar a montar os palés de salida para as entidades sociais que venen todos os días a recoller, para a xente que tenga asociada, pues, sabes que nos son que traemos directamente as
xas. Xa, me dixo Monse.
Sempre a través das entidades sociais. Básicamente, isto, está levamos o segundo ano con 4 convenios feitos, porque tampouco queremos... Tiene que ser unha cousa paulatina, que se vaya de alguna maneira vendo, porque aquí funciona a xeanza moito boca a boca. Entón, vamos de esa maneira, pues, enseñándoos, e sobre todo que tratamos de establecer un vínculo con rapaces, que ha estado aquí, que lle damos unha certificación de que han vindo a prestar unha serie de días de horas de horario voluntario e que só levan, dios mío, levad isto para casa, que un día ou tal, son un posto de traballo, é un rico lo que pode ser.
Está desconvertendo un castigo nun beneficio,
útil,
nun traballo útil
social,
e que os rapaces, en vez de estar ou ven cunha actitude de teño 3 días de vacacións ou estou castigado, non estou facendo algo polo meu currículo.
Exactamente,
Eso é radical.
É unha prestación social hacia a sociedade.
Evidentemente.
Unha prestación útil.
Evidentemente.
Pois é un pouco a idea.
Moi ben, pois non te lío máis, César. Moitísimas gracias por
todo. A tua disposición, quero.
Hay melodías que son capaces de llevarte más allá del arco iris. Hay momentos en los que un sonido puede transportarte a otra dimensión, en los que una palabra llega en el momento clave. Quack FM, formamos parte de ti.
Queda claro que esta organización non é só unha gran distribuidora de produtos, de alimentos e de produtos de hixiene para aqueles que os precisan. Non, ademais, é un espazo no que procuran influir no seu entorno para mellorar a educación, a concienciación sobre o consumo responsable. Polo tanto, esa influencia pedagóxica no seu entorno é unha das súas funcións máis. Pero Como chegan os alimentos hasta o banco de alimentos? Como se organizan? Que son eso dos grandes recollidas das que nos falou, neste caso, Pilar?
Estamos con Pilar, que me apetece moito, porque estamos falando fora de micro, pero me apetece moito que me contes que o que faz aquí no voluntariado de Barrial.
Yo un pouco coordino las recogidas de alimentos en los supermercados. Cuando se hace una recogida, que hay tres grandes al año, una es la gran recogida en noviembre, otra es el Zampaquilos, que es ahora en marzo, el 8 y 9 de marzo, y otra es en mayo, que es el Mayo Solidario. La de la gran recogida participan todas las cadenas. El Zampaquilos lo organiza Vegalsa, entonces participan los Eroski y Familia, y en Mayo Solidario lo organiza Gadis y participan los Gadis. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues yo me encargo de coordinar un grupo de coordinadores que a su vez se encargan de coordinar los voluntarios finales que van a los supermercados con su peto y se encargan de estar allí presencialmente y pedir pues alimentos o donativo, lo que la gente quiera. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que no tenemos demasiados voluntarios, tenemos una base de datos más bien escasa, mucha gente pues es de hace muchos años y ya no está para participar, o ya su vida cambió. Uh-huh. Entonces lo que intento yo, también con el grupo de coordinadores, es implicar a empresas, asociaciones, colegios. Has hablado antes con César. Uh-huh. Él es de gran ayuda porque él intenta pues contactar con los colegios y que participen. Uh-huh. Cubriendo un supermercado. Entonces, cuando son esas campañas, pues los voluntarios van un turno de 2 horas y media al supermercado y se pone en su peto y a cada cliente que entra pues le da el mensaje de que estamos en esa campaña. Y bueno, pues al final tenemos como una especie de aplicación que la hizo un compañero mío, Miguel, en la que todos podemos ver lo que hacemos todos y ahí vemos dónde hay huecos, dónde hace falta gente, dónde no. Claro, entonces,
porque es complicado de agendar todo eso.
Claro, porque tú date cuenta que, por ejemplo, en la gran recogida que fue en noviembre, eran 72 supermercados.
Caray.
En Coruña y el área metropolitana, y cubrimos...
Eso a 2 o 3 turnos por día.
Cada día son 4 turnos, en cada turno 2 voluntarios, entonces
multiplica.
Cubrir... un supermercado necesitamos 16 voluntarios, pero si ya es un Alcampo que necesitamos unas 6 personas por turno, y si ya es un Continente que necesitamos unas 8 por turno, imagínate.
Mejor.
Bueno, pues en esta gran recogida participaron unos 1.200 voluntarios. para que te hagas una idea. Muchos eran colegios que nos cubrían supermercados completos. Hubo también empresas y entidades. A ver, te podría nombrar, pero si dejo alguna.
No, está bien, faltaría más.
Luego, pues no, sí, sí, no quedaría bien, ¿no? Pero bueno, que mucha participación. ¿Qué pasa? Que esta campaña, como es a nivel nacional y CESBAL, que es la Federación Española de Bancos de Alimentos, pues la publicita bastante por la tele y tal, pues tiene bastante repercusión.
Estamos hablando de la gran recogida, sí. Noviembre.
Sí, vale. Pues esa campaña, pues por ejemplo, sí que tiene, sí que las empresas y los coles y la gente se anima más a participar, pero ahora tenemos una y aprovecho para hacer publicidad, que es el 8 y 9 de marzo en Zampaquilos, lo organiza Vegalsa, participan Eroskis y familias y claro, los coles pues ya están a lo mejor con exámenes, no tiene la repercusión de la otra.
Entonces, quien nos esté escoitando, ¿qué ten que hacer para decir, espera, eu quero colaborar?
Pues a ver, si me manda un correo a la dirección voluntarios@valrial.org, pues ya estupendo.
Ahí estará Pilar leyendo esos correos para gestionar y ubicar a la gente donde fagan.
Sí, y además tenemos un número que lo atiendo yo personalmente.
WhatsApp o teléfono.
Teléfono.
Venga.
Vale, que es el 604-00-1206.
Vamos a decir otra vez para que tomen nota.
604-00-1206.
Muy bien.
Llamando aquí, también atiendo yo este número. Y bueno, que sepan que nos hace falta gente y que necesitamos renovar esa base de voluntarios. Son 2 horitas y media de su tiempo, viernes o un sábado, cuando les venga bien, en el supermercado más cercano a su zona. Y la verdad es que cuando uno sale de hacer este voluntariado, que es anónimo, como quien dice, se siente muy recompensado. Y bueno, es satisfactorio, de verdad.
Muy bien. Pues esperemos que se haya con moito éxito este Zampaquilos, que despois ven o de Gadis, tamén habrá que volver a facer ruido, Mayo Solidario, a seguir a roda.
Sí, a ver, supone mucho para el Banco de Alimentos, porque se recogen miles y miles de kilos.
Que en dipo Banco de Alimentos e po un montón de familias que son os usuarios finais deste proxecto.
Pois 25.000 usuarios que tenemos en la zona de Coruña.
Na zona da Coruña, área metropolitana.
Sí.
Xa non falamos onde tedes outras sedes como, creo que en Ferrol, Arteixa...
Vamos a ver, el Valrial, que es Banco de Alimentos Rías Altas, tiene 3 sedes, una es Ferrol, otra es Coruña y otra es Santiago.
Santiago, perdón.
Vale, y atienden área metropolitana de Ferrol, área metropolitana de Santiago y área metropolitana de Coruña.
Vale.
Aquí en Coruña, aparte de ciudad, pues estamos en Oleiro, Sada, Carballo, Arteixo, Culleredo, Betanzos y Miño.
Perfecto.
O sea, tenemos...
Vale. Muy bien, Odito. Muchas gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Esto es Coruña Fala. El texto de información en la web coruña.fala.gal.
Como comprenderedes, quedaron empresas fora. Leima tamén está aí, Carrefour, o sea, hai un montón de empresas que están a facer a súa parte. Ahora tócanos a nós, os crunios e as crunias, facer a nosa. Así que espero que anotarades o teléfono 604-00-1206 e o correo electrónico voluntarios@valrial.org. Aí é onde tedes que contactar para participar nesta, sin dúbida, gran labor que ha de axudar aos demais a través de esa colaboración, nesa distribución de alimentos. E bueno, foi pasando a mañá Eu cada día estaba máis enganchado, cada día entendía máis, cada día alucinaba máis con esta organización, con que todo estaba no sitio, con que había unha zona de palés onde estaban os alimentos organizados por tipo, onde había outros palés onde estaban xa preparados os envíos para cada un dos das asociacións ou organizacións que distribuían os beneficiarios. Todo estaba no seu sitio. Todo funcionaba e todo nunha organización anárquica de voluntarios que o único que fan é poñer o seu tempo e o seu corazón. Xa nos quedaba un pouquiño aínda de mañá, pero pasou por ali Manuel, o presidente de Valrial, e con él tamén falamos un anaco. Lamentablemente, hai moito que traballar todos os días, porque sí, hai moita necesidade, ¿no?
Hai moito que traballar. E efectivamente é unha causa diaria. Normalmente nós temos en torno a unhas 50 persoas diariamente traballando. Entre esta Mafén, outro que temos en Mijende, outro que temos en Santiago e outro que temos en Ferrol. Uh-huh. Entón a xente vai ali, vai preparando os pedidos, vai de, clasificando os palés, bueno, vai facendo o traballo del día a día, ¿no? Cando chegan xa os momentos máis complicados, que son as grandes recogidas, o, bueno, pois eso xa un movimento, estamos a falar de unhas 1.200, 1.300 persoas,
vale,
que se movilizan un fin de semana, entre un viernes e un sábado.
Accións puntuales.
Puntuales, eso es.
De acordo.
E eso é, es, bueno, fundamentalmente o traballo que facemos aquí no Banco Alimentos. É verdad que sin os voluntarios que veñen por aquí non... non teria sentido isto.
Non sería viable?
Non, posible. O sea, non, claro, porque non habría soldos para poder pagar a xente. Os voluntarios veñen porque queren estar aquí, porque se encontran a gusto, hai bon ambiente, hai unha camaradería importante, se axudan unos a outros. Bueno, van facendo a labor que é necesaria cada día para poder, bueno, enviar os alimentos a xente que necesita. ¿No?
Sí, falaba antes con Monse, creo,
sí,
que era encargada do almacén, do organizador almacén, sí, porque ao fin e ao cabo todos organizan un pouco,
claro,
cada un aporta o seu, pero falábame de que, claro, este Barrial é unha gran distribuidora. De acordo? Vos non traballades directamente coa xente necesitada, senón que o que facedes é distribuir os produtos para que asociacións ou outros colectivos máis pequenos sean os que, máis pequenos, sí, ou grandes, como poden ser Cáritas,
sí, sí, sí,
son os que traballen directamente ca... Pero si tedes un punto de vista moi directo de como está a situación da nosa provincia, polo menos, ¿no?
Claro.
Porque vos vades vendo as necesidades. Vades vendo, por un lado, a facilidade ou non que temos de aportar, o calitativos que podemos ser, os que non temos unha necesidade, e despois o que piden a xente.
Sí, efectivamente, son en torno a unhas 150 entidades as que veñen a recoller os alimentos para a xente. Estamos a falar, como insisto, entre Ferrol, Santiago e Coruña.
Sí, 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 claro, claro.
Entre as tres, pois hai unhas 150 entidades. Cáritas, Renacer, Cocina Económica, bueno, en total unas 150. E entón vamos a ir preparando aquí pues, os pedidos para cada un deles, ¿no?
Sí.
Efectivamente, a visión que temos que ter é cantos alimentos temos, como os podemos distribuir, temos un programa informático que nos axuda en esa laura, e preparar, lógicamente, o que necesita cada un. Que ocorre? Que ás veces se nos agotan algún dos produtos que temos aquí e temos que recurrir a comprar o nos.
Aí donde son importantes as aportacións económicas.
Claro, claro, daí a importancia efectivamente desas aportacións económicas que recibimos de entidades, a Xunta de Galicia, a Diputación, o Ayuntamento da Coruña, o Ayuntamento de Ferrol, de Santiago, todavía non hemos conseguido que colabore, pero seguimos traballando para que nos bote unha man.
E senón as aportacións particulares.
E despois as aportacións particulares. Entón, cando falta algún produto, o mercamos en...
Vale.
Pedimos unhos presupostos para mercado máis económico, en as mesmas características, claro, claro, claro. E nos lo traen, e a partir de aí lo distribuimos e tal. Con
e eses vendedores cos que traballades terán en conta quen sodes, non?
Sí. Sí, todos eles, cando lle mercamos os produtos que veñen para aquí, ao longo do ano, fan donaciones tamén.
Vale, vale, vale. Saben. Estos días viñamos na prensa que falábase do crecemento dese pequeno resurxir da economía española con ese IPC que iba por riba, moi pouco, pero por riba do esperado, ese 2,5 de incremento e tal. Bueno, parece que o país vai levantando a cabeza. Vos podedes afirmar o mismo?
Bueno, a nos chega a xente o dato do ano 2023, ainda non o teño, pero de 2022 incrementouse en 3.700 persoas beneficiadas.
Sí, sí.
Quere decir que efectivamente o país vai evolucionando, vai conseguindo novas metas, pero a dispararse os costos dos produtos, a xente, pues, algunos que antes chegaban a fin de mes, ahora xa non chegan. Entonces, teñen que recurrir aos bancos de alimentos para que lle complementemos de alguna maneira a súa alimentación.
Claro, o beneficiario medio non é xente exclusivamente sin recursos, sin ingresos, sino que é xente, en gran medida tamén, pregunto, sí, que ten un traballo fixo, se claro, cadra, pero non...
Pero non chega con o recurso que ten, non chega para manter a familia o máis completo. ¿No? Entonces, en torno ao día 15, ao día 20, pues xa ten que Ostras. Recurrir a un banco destos para que lle faciliten os alimentos que non ten.
Que nos estén escoitando, que é o que lle pides? Si ti poderas lle falar a xente ao oído, que lle pides?
Bueno, quizá...
Non a vida, ya. Son a esa persona que nos está escoitando.
Quizá en las medidas posibles, lo digo porque a mí me llegan al teléfono móvil los movimientos que hay en la cuenta que tenemos los uh-huh. con la banca, ¿no? A veces me llegan donativos de 5 euros.
Que puede ser por muchas cosas, pero es muy singular. Pero es muy singular, ¿no?
Hay donativos de 1.000 euros, hay donativos de 100, hay motivos de 600, tal, uh-huh. pero hay unos de 5 también. Quere decir que cando a xente se oye este chamamento, sí. colabora.
Vale.
Recordo cando estaba con o peto, unha gran recogida en un supermercado, uh-huh. ve unha señora maior, tamén me impresionou, porque me di, hasta cando estades aquí? Esto foi un viernes, estamos viernes e sábado. Uh-huh. Dice, hasta cando estades aquí? Pues estamos hasta mañán. Ah, pues veño mañán, que es cando cobro.
Oh, ¡ostras! ¡Ostras! Eso es muy singular, Manuel.
Sí, es la vida.
Eso es muy singular. Es ayuda lo que precisa, ayuda.
Claro.
Es ayuda lo que precisa, ayuda.
Sí, estaba esperando a cobrar el día siguiente. Estábamos hablando que era final de mes, era la recogida. Claro. Y dije, no, mañana cobro. Veño mañá.
Axuda da precisa.
E probablemente habrá deixado, non sei, non a vin, pero...
O que fora. Con eso xa se retratou. Con eso, canto temos que aprender de quen pasa ao noso lado, no sacarón.
Sí. Tambén é verdad que...
Como aquí os voluntarios, non?
Claro, as donaciones, a xente que colabora con alimentos e tal, tamén é certo que lo notamos cando facemos recogidas, en lo que é a periferia da ciudad,
sí.
fai maior recogida que o que é o centro.
Vale.
Significativo tamén. Ven máis preto...
Non somos iguales no rural que...
Non.
Que vamos a chamarlle en Sánchez.
Sí, sí. sí.
Bueno, a Coruña entera, claro, non quero especial.
Claro, quere decir que efectivamente a xente
que na urbe
está viendo de cerca o que está pasando a xente, a mellor que está no centro non o ve tan...
Tiña unha amiga que decía, me puede el estrés de la gran ciudad, que vivimos nel sí. e non somos conscientes.
Sí.
Sin embargo, fora sí. parece que o tempo vai de outra maneira. Moi buenas, que tal?
Hola.
Bueno, hora de descanso.
Me aperro.
Pues ya toca.
Aquí a las 12 y pico, si estamos descansados. Como hoy tuvimos que salir, descansamos ahora.
Bueno, bien. Disfrútalo. Pois levo, xa che dixen antes, levo esa sensación do pouquiño, do anaco que palpei aquí con vos, elevo esas dúas, digo ahora para que quede grabado, levo esas dúas sensacións. Por un lado, unha enorme organización anárquica.
Sí.
Voume explicar, porque aquí non hai unha xerarquía.
No.
Pero, sin embargo, sí está todo organizado.
Pero está organizado.
E cada un non é que sepa o que ten que facer, sino que cada un, como sabe o que hai que facer, vai se encaixando. Ese é o que lindo este naco de tempo, non? Obviamente, hai xente máis veterana que levadas máis tempo, e hai certas persoas que teñen unha etiqueta, non? Como pode ser encargado de almacén, encargado de recepción, bueno, para que os que levan menos tempo, pois teñan onde acudir, non?
Sí.
Pero vexo esa organización anárquica na que cada un ven aquí polo seu motivo persoal, pero despois intenta encaixar nesa estructura.
Claro. Que está xa montada. Cando ven a entidade a recoller, lo ten sempre puntualmente.
Céntrase todo aí.
Ah, eso es.
Os recursos van aí.
Chega como vehículo, se lle carga.
É que eu hai algún que non o vin ni marchar. O sea, me dixen, mira, que veñen aí perecederos. Pim, pam. Estábamos organizando aquí outro palé, e cando me din conta xa marchada. Ostras, pero é que non é que marchara, pero por lo menos dos palés de mercancía, é que xa esa mercancía xa estaba organizada e clasificada. Eu aluciné.
Sí.
E despois o que falábamos, esta alegría que se vive, eu noto, non sei, alegría, hai alegría cada unha a súa, porque fai un momento estaba aquí sentado outro voluntario, estou hasta nariz, estaba cabreo con cabida, pero estaba aquí botando unha man máis contento que Dios.
Sí, sí,
e outros,
sí.
Pois, van máis emotivos. Eu que sei, pero vexo moitas cores de alegrías. Eso sí que o notei.
Pois esa é a realidade de todos os bancos de alimentos. Obviamente, da provincia de Coruña, como o resto de España, somos xente voluntaria, que estamos aquí para axudar, porque entendemos que temos que facelo, ocupando
sí.
o noso tempo, aportando horas, que o que pode aportar moitas veces a xente. Pode aportar a unha hora, dos horas.
Iso
é moi importante para nós, non?
Sí.
Porque vamos facilitar.
Que pasa por aquí, que xa verás como hai. Sí. Ti como peza vas a encaixar neste puzzle de algún xeito.
Sí.
Sí. Xa falei con César destes rapaces que veñen das escolas. Pero o IN, tamén outra palabra por aquí. Falaba de... Isto de que? Isto é dun penado. Contame, que é iso?
Bueno, a unha xente que está no CIS, centro onde están en internamento de xente que está cumplindo unha condena, que xa está en un proceso de incorporación á sociedade, les invitan a participar en entidades benéficas, destas non gubernamentales, e algunos deciden vir aquí a Banco de Alimentos. Entón, veñen de 9 a 1, a unha marcha, e así durante unhos días, bueno, pois hoxe vale para reunir parte da pena que ten imposta e avanzar. La verdad que tamén son xente moi colaboradora, xente moi... bueno, sabe ao que ven.
Son voluntarios, igual con rapaces tamén, sí, ¿no? O sea, é unha opción que teñen eles de cumplir a pena na último tramo de algún xeito.
Eso es.
De acordo, inda por riba tamén, por si faltaba algo, tamén facedes labor pedagógica.
Sí, procuramos.
Tamén.
De todo un pouco.
De todo un pouco. Bueno, Manuel, non che vou entreter máis. Moitísimas grazas.
Nada.
Eu encantado de falar con vos. Non sei, se queres deixar algo... Porque con esta charla que temos os dous, que eu non fago entrevistas, que non son periodista, son comunicador social, e o que fago é charlar. Entón, con isto imos pechar posiblemente o programa de hoxe sábado. Entón, se hai algunha cousa que quedara por decir, é o momento.
Que a xente, a ver, de alguna maneira que non pase necesidades, que na medida en que nos podamos, digamos, botar unha man, os que teñen algún minuto, algún tiempo que podan disponer, que aquí serán sempre ben recibidos, que nos van a echar unha man, van a botar unha man, van a colaborar, van a ir ca furgoneta, van a repartir, van a hacer, bueno, a labor que desarrollamos aquí en el día a día.
Muchísimas
gracias a vos.
Estás a escoitar Crunia Fala. No 103.4. En Cuac FM, donde sinón.
Se teño que resumir, xa o dixen, e yo dixen a Manuel e a máis dos membros que estaban, dos colaboradores, dos voluntarios, se teño que resumir en dúas palabras a sensación e o que vivín esa mañá, é eso, por un lado, organización, que é o primeiro que sentí nada máis chegar, e despois, por outro lado, unha alegría increíble, unha aceptación brutal, eu que sei, enténdese enseguida como funcionan estas cousas e como, por moito que vexas en Twitter que o mundo vai todo a merda, no, perdona, de eso nada. Para contrarrestar todo eso, esa mala sensación, esas malas vibras, ese mal rollismo, para contrarrestar todo eso, están os voluntarios desta causa e de mil causas máis que poñen o seu tempo sencillamente para axudar os demais. Así que, bueno, este é o meu homenaxe a esta xente, a todos os voluntarios, a todas as voluntarias, a toda a xente que traballa sin descanso, porque traballan, cuidado, sin descanso, tal e como reza nun cartel que teñen, nun marco que teñen ali posto na entrada. Os voluntarios non cobran, pero non porque o que fagan non teña valor, sino porque o que fan non ten prezo, sin dúbida alguna. Seguimos, señoras e señores, que están a lo vai xa casi camiño da unha menos cuarto, e neste episodio, obviamente tamén, tiña que estar, como sempre, a nosa queridísima Paula Cascallar, que nos trae, bueno, pois, ao seu aporte, ao seu arte, ao seu xeito.
Tras da néboa, sobre o misterio, unha sección de Paula Cascallar.
Dous de febreiro, no territorio galego, pola Candeloria, casanse os paxariños e baixa a galiñola. Tal como queima a candea nas meixelas no rubor, derrete todas por herpas na suave pel de amor. Caíndo unha laranxeira, cando o paxaro voou, do namorado a xanela, este cupido pousou. Tiven medo das estrelas que a treboada tapou, sacra son como as vellas que a igrexa atorou. Mais soño paxeira vela, de ter un bico cantor, por entre o millo da leira, dos meus fillos e pastor. Vai chegar a primavera, vaite inverniño traidor, que a moito que aquí neva non baixa o Deus Redentor. Eu vou ter merda lumeira por onde escoite o son da linda pandereteira. Andarei cara ao varón, andarei coma romeira aonde o paxar aliñou, e contenta de xoveira verei ventura e verdor. A Candeloria chega co xermolo da paixón, para que antes da festa coza lento o corazón.
You know what?
Bueno, pois imos pechando, señoras e señores, que nos queda nada, que nos queda nada máis que recordar que exactamente que está o Antroido aí á volta da esquina, que a estas horas que estou a gravar este programa xa se presentou o Antroido, xa tedes e enseguida vos chegarán polas redes sociais, polo WhatsApp, ese PDF donde van todas as actuacións e todo o movimento que vai haber na súa cidade os días. Pois díxame que vos diga, porque este ano, ademais, desde o día 3, hoxe, sábado, que estás a escoitar isto, pola tarde que xa empeza o concurso de comparsas no Ágora, o martes, xoves, venres, sábado, domingo 11 e ata o sábado 17, que no Cantón Pequeno habrá un percorrido ata a Praza da Azcárraga na Roada das Comparsas. Pois sí, todo o Antroido o tedes xa por aí publicado, pero no que ven sendo nos barrios, vouche comentar un par de cousiñas que foi o que atopei por aí, que tampouco é que vira moito máis, e cada se me escapan cousas, obviamente. Pero mira, por un lado tedes a Monte Martelo, que organizan para o día 12 de febreiro o un concurso de disfraces. Concurso de disfraces de carnaval, o 12 de febreiro, de 7 a 10 da noite, no bar casual. Que, además, hai un sorteo con algúns cartiños para gastar ir nos comercios do barrio e incluso entradas para ir ao cine. E que máis? Quen me comenta algo máis por aí? Pois mira, tamén tedes outra asociación de veciños, que é a de La Bañou, que tamén, neste caso, organizan un pasabares. Mira, eso está moi ben, de acordo? Sí, señor. No barrio, pois un pasabares que vai desde o Ambigú sen querer, pasando pola Naval, Casanovo, os Ventins, rematan a Credens. O sea que, fei, bueno, o que ven sendo a Avenida Gran Canaria, non? Chegando casi ao estadio. Bueno, pois eso, aí tedes un pasabares o día 9 de febreiro, que será, pois, o horario empeza a 6 da mañá, a 6 e media da tarde, eso de pasabares a 6 da mañá, e vamos ben, 6 e media da tarde, disculpa de horror, no Ambigú, do sin querer, e remata sobre as 9 e media, no, na Credes. Nada, pois, se tedes alguna cosiña máis, mandade por Twitter ou por as redes sociais a Crunia Fala, que eu encantado de compartila para que chegue a todo mundo, e para rematar, solo recordade que temos todos, que é momento de pasalo ben, que é o Antroido, que despois virá a Cuaresma, que é momento de pasalo moi ben, sin dúbida alguna, cada un o seu xeito, pero non esquenzades en ningún momento que todos temos esa responsabilidade, que todos temos, que podemos, cada un no que considero oportuno, pero todos podemos facer algo máis polos demais, e aí está como exemplo o Banco de Alimentos Rías Altas, o Barrial. Bueno, pues esto, hasta aquí me deu a cachola, que esto no me da pa máis. Que espero que disfrutedes, que pasedes moi ben, e si considerades que con este audio podedes axudar a alguén ou que este audio pode axudar a outros a coñecer algo máis como funcionamos aquí na Crunia, pois xa sabes, compártelo, que para eso está. O dito, vémonos, escoitámonos no próximo programa.
Navegas entre dos aguas.
Es hora.